Esikhathini lakho nasibhekene nezivivinyo zempilo, asizizwa sinesibindi. Uma sizothembeka nje, siye sibe nomuzwa wokwesaba nokudideka. Kodwa lokho akuchazi ukuthi asikho isibindi. Angikubingelele, bene ngamukele enkosini yethu eFresh, ngingusibondo BT wakangema, ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Sihlobo sami, wakwakuzwa ukubizwa uNkulunkulu ekubizela entweni ongayazi. Babethi phecelezi to the unknown. Uthola ukuthi impilo ibihambela kahle sonke lesi sikhathi. Kodwa esikhaleni, kwavese kwashintsha ukudla epletini. Ilanga livese lifiphale, izinto zivese ingasacaci izikhanya ngokwendlela obuzazi ngayo. Futhi uvese thola ukuthi izinto seyivese zadlebelendela manje zabazimbi kakhulu nakuqala. Mhlawumbe abantu basho izinto ezimbi ngawe, mhlawumbe njengoba kuye kwenzeke kwabanye ulahlekelwe umsebenzi kumbe isikhundla esithile ngenxa yokuma umele uJesu. Lokho kuyinto eyenzakayo ngaphezu kokuba besingayicabanga. UNkulunkulu unomkhubo omangazayo avese athi sikulololotwa lwezimo asibizele ukuba singene entweni esingazi ngempela ukuthi injani futhi ibhekephi. Mhlawumbe uthole ukuthi sikulesi simo sokudideka asibizele ukuthanda labo abasikhaphelayo, abasitophayo. Mhlawumbe ukuthatha igxathi lokholo entweni entsha, into engaba i-risk, into engathi uma usuka kulokhu okukho, izinto zingavese zonakale kakhulu ngokubuka uma sibuka. Umbhalo wencwadi yamaHebheru wayebhala ncemishi eyimeno eyinjalo. Laba befunda le ncwadi babekade bebhekene neyikhathi eyishisayo. Futhi kubakhuthaza kulezo yikhathi eyinzima, unamagama awasho kumaHebheru 10 verse 35 nanka. Ngakho-ke, maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu. Isibindi siyinto ehlaba nomxhwele. Akuyinike isikhathi ukucabanga lokho. Yinto lena oyidinga kuphela esikhathini lakhona wesaba. Angithi phela sihlobo sami, usake waba seyimeni ezimbi phambilini. Wama, wamhlonipha uNkulunkulu kuzo, ishisa zinjalo. Ngokwenza lokho, wawukhombisa ukuthi nebala, isibindi, sikhona kuwe, futhi singaphakathi. Ngisho ngathiwa njengamanje, sinjengento ongayizwa ukuthi ikhona kwakhona, ngokwenkela kayitheka inkanankani obhekene nawo njengamanje. Ngakho-ke, maningalahle isibindi senu enibe naso phambilini. UNkulunkulu uze kuwe ukuzokunika isibindi sakhe namandla akhe ngomoya wakhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Sothokoza ukuthi usithinte kunombolo yethu ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Kungenjalo bodi jeqe kuwebsayithi yethu yothola okuningi www.freshzulu.co.za. Inkosi mayingigcinele wena.